wala munyu biosu mune no monho wo iblo ne waka emunyu oba hanye wono waka munyu oba hanye ham no wajis fia konya bible baptist asafo mi ne waka wala munyu oba hanye ham no ni emini nga munyu otu no achia mike osofo timothy abrusu ne 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 pia he ne waka ma mwe soli mi pe mune no achia ke sister efwa sam le ne waka ne waka kre kre wo mi o ke hawo ne Isaiah chapter 62 verse 10
Yano abo mamu nyutwe. Yerusalem bi. Nye jekbo. Nye gu agbo o mami ka jekbo. Nye jekba jekbe eme. Ka ha ma. Nye kukwa anoten yichuo. Nye si afranga ame. Ne jema ame ne ana. Amen.
Amen. Munyo nga wachonka. Wa Israel bi. Alo wa Kristo folin. Wa blono wa manye no. Epe blo dade. Ne tenpo nenge no. Wa tell me kra ne jeblo no ne wa wasi afranga ne ji Kristo afranga keton je majo twepe ka wa ji Kristo webi ne Kristo webi ne wa maya wa ngbem ne wa be nuku nuku gbeyi eja kan mo bri blo ke ha wo mo lo nyi me ne nyenge mi twebuye woni ko menge ne wa pe blo chimi ke ha nuku Nuku ngene mo chewo heke krisofono. Se jemba mke subay no nge mwa uwe miyo. Nuku po ngegbe yepo ne imadeke imanyo seke asolim. Alo onipe ni muwehene lehun ike ima kristo. Anyumi menyano wa ye kan. Ni ine wapyo isama umwe mlu. Blone mo chewo heke krisofono no nyeno. Eji blo dade lu. Blone ima wo nuku he wamkan lehun e nyon se lu. Alo. O chao heke krisofono. Nene jembi nge pe chwe pe. Mungu nge ko pe. Nene mene nge ajwama boy. Unge ko bo. Nene mene nge ju. Unge ko ju. Nene mene nge nywa. Unge ko nywa. Jonu yeke nge adu wo. Unge si lejmojin no ma wangye li jon. Nene o chao heke krisofono. Lo mini o dase ne majek pongo ene noko manna kan o. Nine. Numlono ne chao heke krisofono no. E chake e jembam. Lo eje o. E mungu. Macha ke numa ba pe kanle ajimi menga kristo mi keji ojembam ke ji onyenye kristofono pa ajino mone kunwo ngasin ne ogenganyenyo no joya ke ongasin kunwo ke sinap no chawe ke kristofono mi menga kristo mi wadangu especially wadangu lile wa kristo wa mau jamion le etofan nimi me Nyehane waje niko mekeje wa brom. Loyo. Hele wa suo. Wa munyo. Wa biyako libe ni mache nge dangwe nga seka. Waje obstacles keje wa brom. Ni ne machi wa blok la. Waje keje wa brom. Eja ka. Ma munyo chowa ka. Wanye blotromo no. Blonene da no. Ne. Ke wanye blonene da no. Olelene ma ma pe hawo e ma ne yokuin ma basi ke hawo ne e ma pe me a ma pe ka zugba prene ne wa ma nyen ne blo ne pepen hu ma ma hane e ma da ke hawo ne ene pe rough ne blefu adio ke porto so me kra ma ma chinkla ke hawo lo eno me kra ko ma bojin bab no manaka ko ani ke o chao ke kristofono dio no nyenga bro ne dano le mo ma be hawo mi ne ji yo le ji yoku o ne enwo ngwa mi ne ne jama yoku o mo ma ne yoku o kra ma basi wene no ma nyino ke bi ne janda se hu e kan ni he ne pen e ma dry hu lo ji wajin bab mi ne eno ma na nge Isaiah chapter 40 verse 4 ne mau de eno me kra nge kan ke kan ehne mene ehi no anyenye kra ke wange le kristo e ma drale chwepe hawo ne wa hwa mbesipwe ne ke jikpo nge anu nyami hu wa mana ne yi wanam anyimi inge la no bio ke jie onyelo jie onganye ne eno nganye yo mau brono lo neni nge la no nusisi yo peji yo kan chapita ne otesine onganye kebe keke se mohun hene oyintom ke osu sum ke ne no repeal e ke mo munyo nyelu ne no repeal chue pe ke mo munyo nyelu obi o hele ka ne no pe no munche o hisi no bu akunta no deke o ne ni pe no e masama o helu ye jemba ni ye no e masama o helu ke di ka obi o ejan ne mo che o ha o yan san e ja ka ala la ku na nge o ye gun na ke se mi bo bra pa ne hu ti wa na mi ja boni ye na mi ye papa mi nim se radi o bebi e kwen bi a mami anyi mi me mo ni che o ya bra bo nu e boyo ne obi o heke o nge abrabo papa boy lo alo moniche neno epe yo ko bu ya kunta ke mo mu nyu e wode ke o ke wa nge jemba papa ba e ma nyi wa ngbe ni ku ka ni Isaiah chapter 45 verse 2 ke I will go before thee and make the crooked places straight, and I will break in pieces the gates of brass, and cut in asunder the bars of iron. Nene nge wade pe jio he. E ma nye wa ngwem. Ne he ne me ne kwen kwen hon. E ma drale. Ne tesa nene nge wa ngwem hon. E ma wia me. Ne jande se hon. Dade akbo me akbo hon. Dade akbo me. E ma bli me ke hao. Ode weke amen po. Lo yo, nene, abene yon wabu yon yon. Eke yon, hene mene, ekpen ekpen yon, e madra ke hao. Lo ji, koko e yon Kristu yo. Ni yine e hinga o ya brabo mchwe pe. Alo jemba mi yon. Mou madra le hon.
Amen.
Neke di kan, hawo mi yine ngo o ya brabo mi, lo ji tesa amon ne. E ma wiyakla hon. Lo ji, e madra me yon ne. Ne jane si hon. Dade akbo yi, ne enge ake chinyo blo, ne o yeno, keje bene a formu no, mole, no fen no ne oma pete yo, keke pwen, no fen no no, oko ojwen masu suko o yapi yo, keje bene jeke na, keke no e pwen, jande se hon, ke o na nitum papa ko hon, keke, o he no, o nitum yom no asem yon hon, he nye lo yon son, o nyewe no he nitum yom, e sa no biyo yon kwe sin kyon, ani, mini nenge eke no menge bai ne ko le nene ke no menge bai o mai ma jiu ke jin nene ke no menge ba jiu u be nge be fu nge ne wa nene me ke wa che o me na fo wo e ku menge ne aka ya wo he ku ne aka wo hu ya wo ne no o ba wa no be ne me apio le ke jibrima mo o ba pe wi e jan hu alo o jo ke je ma blon le o nye nga nu kwalem le ko nye nga nu kwalem no wo kristo ka le jo pon lo ko wa hele lo le ne ma jo ke je ma blema ni o me kra ami ne ma dramu ne jane se hu ke kristo je po nge e anu nyami o be lam bi pe ani me no nge mi tu e buye o suno no isinge blema te ono no lo o chon e ga je bri ma tesa no ko no ba kristo mi ko ge la no ba kristo mi le kristo ne ma draw ne ma draw ka je o si bi me tu epe ko ma ka yo mana ka ni ha o mi ne nya bi gu tu epe e je nye nye we ku om bri ma ni ko me na pi lo mu ne no ke mo ma dasin no ma chake no ma ngo kristo kan le je o pon lo ko yi wa hele lo no ma ko o si bi me kra wo kristo mi ke je mo wo yi no ke ma no je jo ma bas gwam ni chake ma bas gwam mi sun ma ba we ku mi ne no ya ma ba we ku mi nyu akedika ke ye nye mi na ma gbe efun yi ke ni na me twe pe mo nka je oyi no e ma je e ja kan wa ne ne me wa ngo me hu ne ne a ngo ke ba ji lo ne ne wo hu ne ne wa ngo ke ba ji kristo e mi ni ko nga mu nyu otu no kik ma ye yo da se ke chomu ne choka mu ne li gbi no le wa bi pa ke je hi emu ike ba hi jom sai ne ni ni iba pe ki kuma demo nga fa se Kristo dromnya ni ke Kristo pe eye iwanam ne jem ke je jama jemba ye yam no me chwepe ami ne mune no edram ne mi hu ne nyan chowe po igo wa mo munyutu ani mi mo ne mo nyam chono ke je gam mo ma chen he ke je jemba ye yami no ma wo Kristo kan le jo pon lo ko iwa he lo o omo ba pepe beninga pe no ne ne mo nyan chono omo ba de ne ne jo chwepe manu ne amakpale ase keje broya yam no ne amba nyenge mau bro no ne ye mau ya ni nya mabawa no no we ku ko si bi me kra na ba le Kristo ne ke bene Kristo je ku nya nya mi mbangu wo kra ke wo hio ma che yi ni he lo ni mi me ne nyenge mi tu ebu ye ne yoku yi chi wo blo ne ji ha wo mi chi wo blo na pre yoku yi wa blo no mau ke e ma pe ne yoku o me kra ma we ne amape block pulen ni wa magun loji wa how mi mi twepe ma u ma jikeje wa blon who can Isaiah 49 verse 11 and I will make all my mountains a way and my highway shall be lo eken e ma hane jama yoku o me kra ma ba pe block abi ni motorway ne jan ne mapi anyi mi mi keka o ma heyi no ko he ma fun Kristo nu no ma wo le munne no kan le di opon lo ko iwa hele lo le o le kan jama ha wo mi ntwe pe ne o ngem gun lo le pe ne mo ba ji o ka ji ne nya gbe mi hu e ma mo hi o ma che yi mi de wi ka amen lo hi o ke o he mun lo yi o le ne ne ma de o de ke nyi si de ke nu cho Yesu
inamosin
kan o munyo bai mo ne mo pe no mai ma jem keje haumi ye nya gba mi hio ne nge no imi ke poto no chwepe hei ka mo pe no mai ma jem keje muna ligwino ifoni ne keche o ba hie twim ba ngo mi ke po no ne ma hiske amu ne ko jipo ngo ya no nyami makupi lambi inamosin kamuna ligwino o mwae bie nge wala womi o anunyam hamu na Yesu bie amen chacha mo wanamosin kamuna ligwino o munyo ba wangu ne woni kume wa hemo yi ni wangu mu kan wa pon lo ke wa yi wa hele lo mo wa bie nge wala womi o ni wa hisike amu ne ke jipo ngo ya anunyam wa ko pe labi mi jande si ho ye ke bo o ne zugbano nu wa nge hu no fe nu wa mapete yo pe jom blue wa mbemblo no chi wa se blo no ye ke bo ka be no munyo de ke yoku ntwe pe mama ma wi an wa mbem ne tesan ma we bodo bodo nga wa mbem cha che mo hane bam ja nga wa wala mune obun twe twe pe ma o ne jo ne pio he e ye ke bo aw ne no fe no ma pete ye o pe jom ko nga ha wo mko mi po cha che mo ne na no mobo e jo ke jin ne ye ke bo aw na Yesu Kristo ma bi o bien amen
amen
ke mononga lane obim nokwo o mai ma chem nge pano 0243 0243 0243 31 47 23 0243 31 47 23 0273 31 47 23 Allo 0271 77 21 54 54 Ma one join ne pye nyi ke asimu no chi hu Emenu.
Amen.